Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun 29-dekabr, dushanba, Toshkentda soat 19. Bir soatlik eshitirishimizni boshlayapmiz. Uning asosiy qismi Ozodlik onlayn eshitirishining yangi soniga ajratiladi. Pragadagi studiyada hamkasblarim Zamira Shukur va Alisher Siddiq, Kamina Farrux Yusufiy so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtirib qo'yadi. 28-dekabr kuni Ozarbayjon poytaxtida Ozodlik radiosi Boku byurosining 12 nafar xodimi so'roq uchun rasmiylar tomonidan qo'lga olindi va ayblov e'lon qilinmay, dushanba kuni so'roqqa kelish sharti bilan qo'yib yuborildi. Bu voqea prokuratura xodimlari xorijdan moliyalashtiriluvchi Ozodlik radiosi Boku byurosida tintuv o'tkazganidan 2 kun o'tib sodir bo'ldi. Ma'lumotlarga ko'ra, ozarbayjonlik rasmiylar so'roq paytida jurnalistlarning advokati ishtirok etishiga ruxsat bermagan. Ozodlik radiosiga ishlaydigan va avval ishlagan 8 nafar xodim 29-dekabr kuni so'roqqa chaqirildi. Ularga agar o'z ixtiyori bilan so'roqqa kelmasalar, kuch bilan olib kelinishlari aytildi. Ozod Yevropa Ozodlik radiosi rahbarlaridan biri Ninat Peych ozarbayjon rasmiylari radio jurnalistlari va ularning oila a'zolarini terror qilayotganini ta'kidlab, ularning bu xatti-harakatlarini keskin qoraladi. Malayziyaning yo'qolgan uchuvchini qidirish ishlariga boshchilik qilayotgan Indoneziya qutqaruv-qidiruv agentligi rahbari Bambang Solesito Air Asia uchuvchi dengiz suvida yotgani haqidagi taxminni bildirdi. Indoneziyadan Singapurga parvoz payti yo'qolgan Malayziya uchuvchini qidirish ishlari dushanba kuni ertalabdan davom ettirilmoqda. Kecha qorong'i tushgani va ob-havo yomonligi bois uchuvchini qidirish ishlari to'xtatilgan edi. Bortida 162 yo'lovchi bo'lgan Air Asia shirkatiga qarashli A320 Aerobus uchuvchini qidirish ishlariga Indoneziyadan tashqari Avstraliya, Malayziya va Singapur ham ko'maklashmoqda. Air Asia shirkati vakillariga ko'ra, layner ekipaji bilan uchuvchi Kalimantan va Belitung orollari o'rtasidagi Yava dengizi ustida uchayotgan paytda oxirgi marta aloqada bo'lgan. Samolyot ekipaji ob-havo yomonligi bois uchuvchi yo'nalishini balandroqqa o'zgartirishni so'ragandan so'ng uchuvchi radar ekranlaridan yo'qolgan. Samolyot bortida 155 yo'lovchi va 7 nafar ekipaj a'zosi bo'lgani aytilmoqda. Shanba kuni O'sh xalqaro aeroportidan qurolli bosqinchilar tomonidan o'g'irlab ketilgan tadbirkor shahar tashqarisidan topildi. Bu haqda 29-dekabr kuni Qirg'iziston axborot agentliklari O'sh militsiyasidagi manbalarga tayangan holda xabar tarqatdi. Ma'lumotga ko'ra, o'g'irlangan kishi Aslan Tur shirkati direktori Ruslan ismli shaxs bo'lib chiqqan, uning familiyasi ochiqlanmayapti. O'sh militsiyasi xodimlari bosqinchilardan ayrimlarining shaxsi aniqlangan, biroq tergov manfaatlaridan kelib chiqib, bu hozircha ochiqlanmasligini aytilmoqda. 27-dekabr kuni avtomat va to'ponchalar bilan qurollangan 5 kishi O'sh aeroportida qirg'izistonlik tadbirkorlarga tegishli pulni o'g'irlab, bir kishini garovga olib ketgan edi. Italiyaga qarashli Norman Atlantic paromida sodir bo'lgan yong'in oqibatida 5 kishi nobud bo'ldi. Dushanba kuni kemada yana 4 kishining jasadi topildi. Avvalroq halok bo'lganlar soni 1 kishi ekani va 4 kishi jarohatlangani xabar qilingan edi. Yo'lovchilardan yana biri yurak xuruji tashxisi bilan shifoxonaga yotqizilgan. Gretsiya qirg'oqlarida suzayotgan parom bortidagi 391 yo'lovchi qutqarildi. 87 yo'lovchi hozir hamon kema bortida qolmoqda. Yo'lovchilar vertolyotlar yordamida evakuatsiya qilinyapti. Xabarlarga ko'ra, qutqarish jarayoniga kuchli shamol xalaqit bermoqda. AQSh prezidenti Barak Obama Afg'onistonda xizmat o'tagan amerikalik harbiylarga minnatdorchilik bildirib, ular qo'shgan ulkan hissa tufayli Qo'shma Shtatlar tarixida eng uzoq davom etgan urush mas'uliyatli tarzda yakuniga yetayotganini bayon qildi. Obama 28-dekabr kuni xalqaro koalitsiya kuchlari harbiy missiyasi tugagani munosabati bilan Kobulda o'tkazilgan marosimda olqishladi. 2010 yil Afg'onistonda AQSh va uning ittifoqchilari harbiylari soni 140 mingga yetar edi. AQSh Afg'onistondagi harbiy amaliyotlari 2001 yil 11 sentyabrda Nyu-York va Vashingtonda sodir etilgan terror hujumidan ko'p o'tmay Taliban hukumati ag'darilishi bilan boshlangan edi.
Efirde Azadlık Radyosu, assalamu aleyküm.
O'zbekiston, Tojikiston,
Qirg'iziston dasturi bugungi ko'rsatuvimiz.
Amerika ovozi radiosi.
Energiya sohasida axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
Ey to'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Dushanba 19:05 jonli efirda Ozodlik onlayn eshitirishi. Jonli efirda siz uchun gapiradigan vaqt bu o'tayotgan yilning, o'tayotgan 2014-yilning so'nggi Ozodlik onlayni. Siz bilan har doimgidek Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlaynning demak bu yil hisobidagi eng so'nggi soniga xush kelibsiz. Yil davomida biz bilan birga bo'lgan mana shu O'zbekiston jamiyati uchun, O'zbekiston davlatchiligi uchun, o'zbekistonliklar uchun muhim bo'lgan mavzulardagi, demak, bahslarda, munozaralarda fikr bildirgan tinglovchilarimizni barchasini kelayotgan yangi yil bilan tabriklab, ularni mana shu yilning eng so'nggi onlaynida ishtirok etishga chaqiramiz. Buning uchun, demak, Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillarimiz mana ochiq. Marhamat, hozirdan boshlab ana shu Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qilishga kirishing. Demak, bugungi suhbatimiz mavzuini tugayotgan yil yakunlari belgilab berdi. Bugun siz bilan O'zbekiston va o'zbekistonliklar uchun 2014-yilning qaysi voqeasi eng muhim voqea bo'ldi? O'zbekistonda 2014-yilda kimni yilning odami deb atagan bo'lardingiz? Va shu kabi savollar atrofida gaplashamiz.
Bu Ozodlik onlayn eshitirishimiz bilan qoling.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype, ozod ovoz va ozodlik onlayn jonli muloqotimizga eltuvchi eng qisqa yo'l. Marhamat, ana shu Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qilib, bugungi mavzu yuzasidan o'z fikr mulohazalaringizni bildiring. Yilga biz bilan birgalikda sarhisob qiling. Bugungi mavzu